Ons is hier om u woord vergader, saam om van u te hoor, en ek dank u vir elkeen wie u is, wie die moeite gekom het, gedoen het om op te kom. Dank u dat u ons aantrekkingskrag is, dat deur u gees u een harte werk op verskillende maniere, u doen u oortuigingswerk, en ek dank u daarvoor. Ek dank u dat u nie moet opgee nie, en ek dank u dat u aanhou met elkeen van ons, ook met my. En Here Jesus, ons wil net weer eens kom saam bid vanavond vir hulle wie nie kan wees nie. U ken elkeen se rede, en ons is nou nie hier om te besluit of dit goed of sleg is nie, gelukkig. Ons laat het aan u, maar ons wil bid vir elkeen, dat waar hulle is, hulle ook u seën sal ervaar, u teenwoordigheid sal ervaar, en dat u ook daar teenwoordig is. Ons dink vir al van hulle wie siek is, en dat u ook naby hulle sal wees, u hand uitsteek om hulle ook aan te raak en op te rig. Mense wie dalk moedeloos is, wie dalk lang sukkel met sekere goed in die lewe, wat 'n probleem ook al, dat u ook ingryp en vir hulle ook losmaak daarvan, dat hulle ook die vryheid van die Here kan smaak en u dankbaar te kan wees vir u groot genade. Dankie dat u ons Vader is. Dankie dat u vir ons sorg. En nou wil ons bid, Here, ook vir vanaand, dat u ons kom bemoedig met wie u is en met dit wat u doen in die wêreld, en dat ons kan uitgaan en kan bid en kan uitreik na hulle na wie u ons stuur, maar om u naam groot te maak en u te dank vir u wonderbare liefde, u wonderbare genade, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan ons Bybels oopmaak by Romeine hoofstuk 10. Romeine 10, ook een welbekende gedeelte. Dit is nadat Paulus in die eerste 9 hoofstukke deur die, kom ons sê maar, die saligheidsplan gewerk het, van hoekom hy geroep is, wie hom geroep het, en dat hy loop met die evangelie. Nou, ons is nie allemaal Paulus in nie, so nou nie bekommerd wees dat ek ons gaan vergelyk met hom nie, want dan gaan ek op sterk derde of vierde kom, die laaste. Maar hy kom bemoedig ons vanavond, en die Heer het hom krachtig gebruik om aan ons op 'n ander manier, vir hulle 'n nuwe manier sy raadsplan neer te pen. Nou gaan lees gerus daar die eerste hoofstukke. Dit is nie so moeilik as wat dit makkelijk kan lyk vir ons nie. Ou moet net weet om die draad te volg as Paulus praat. Petrus het gepraat van ons broer, wat het ding so mooi en so moeilik kan stel. Jy onthou dit, as hy praat van hom. En, want Petrus was baie eenvoudiger in die manier wat hy praat en die boodskap oorgedraai het, as wat Paulus dit gedoen het. En nou kom hy by hoofstuk 10 en 11, En Paulus, wat nou praat oor die verlossing in die Here Jesus, kom in hierdie gedeelte en hy kom praat en hy stort sy hart uit oor sy volk. Sy volk wat van God af wegdryf, sy volk wat in ballingskap was omdat hulle die Here nie meer gedien het nie, omdat hulle nie meer hulle taak as volk, as uitverkore volk van God verrig het nie, want daartoe was hulle verkies. En ons ken die hele verhaal, ons ken die Ou Testament, ons weet dat hulle vir 70 jaar ongeveer in ballingskap was, en daar het met hulle dinge gebeur wat hulle so bietjie laat anders dink het oor hulle verhouding met die Here. Maar hulle het Jesus nie aanvaar nie, en dit breek Paulus hart. As ons nou tyd gehad het, kan ons die eerste verse gelees het, waar Paulus daarvan praat, en dan gaan hy 'n bietjie verder, en hy praat van Israel, wat maar dieselfde gedoen het. wat die woord nie aanvaard nie. En sy hart breek vir hulle, in hoofstuk 11 gaan hy aan daarmee. En dan sê hy vir die nie-Jode, as ek het nou op my manier kan sê, julle kan julle self gelukkig ag. Julle kan julle self gelukkig ag. Dit maak dat die evangelie na julle kom. As jy gaan lees in Efesiërs en ander gedeeltes, sê hy, en nou het God julle ook gekies om deel te word van sy koninkryk. En sy hart breek. Nou, my gebed is dat wanneer ons dit gaan lees, ons nie in nut onnuttige, in nuttelose toesgesprekke betrokke raak nie, maar dat ons in hierdie hoofstukke Paulus se hart sien vir sy volk, wie hulle hart verhard het, wie in vorm godsdienst verval het, en onder die vorm gruwelike goed wegsteek, en baie gruwelike goed doen op soms in die naam van die Here, en sy hart breek vir hulle, hy oordeel nie, sy hart is stikken vir hulle, dit is deel van sy mense. En op een dag het hy gesê, kyk, nou kit ek die stof van my voete af, ek draai my nou na die heidene. Nou kom ons in Romeine 10, en ons gaan daar die bekende gedeelte lees, waar hy sê, kyk, dit is hoe eenvoudig dit is, om die Here te ken. Vanaf vers, ek gaan net lees vanaf vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat spreek of wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Vers 16, maar hulle was ongehoorsaam. Ons is nie baie beter vandag nie. Nou wil ek net graag die tekstvers lees in Jesaja 52, as ek reg onthou, vers 6 of vers 7, hy haal dit eindelijk aan, as hy sê, hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Jou God is koning. Hy vat hulle sekerlik terug na die tyd toe hulle gesê het, ons wil die koning hê. Nou sê hy, hier is die goeie nuus, jou God is koning. Nou, ek gaan nou nie lank hier oor staan nie, maar hierdie verse som in baie opsigte die hart van die hele boek Romeine op. En wanneer Paulus nou verwys na die evangelie, hoe mens gered word, hoe jy moet vorder in jou geestelike lewe, ons praat van heiligmaking, en hy die mense bemoedig daarin, kom hy nou hier by hierdie kruispad in die boek, en daarna gaan hy aan en hy gee weer ander inligting aan hulle deur. En as ons nou gaan tot aan die einde, want ons is nou besig om bietjie te praat oor sending, gaan hy sien dat hy begin daar waar hy vandaan kom, sy volk wat nie by die Here uitkom nie, en hoe hy dan in hierdie brief een klomp mense bedank, as hy gaan kyk daar na die einde, in die laaste hoofstukke, noem hy een lys name, en as ons die Bybel gaan, en daar die lys gaan bekyk, gaan ons sien dat Paulus het ten minste 55 medewerkers gehad. Hy was nie een alleenloper nie, in die sin dat hy gesê het, ek is die beste, net ek kan het doen nie. Paulus het die ander nodig gehad, hy het hulle opgelei, hy het hulle geleer, om aan te gaan, om die werk te doen in die gemeente. Hy was die voorloper, hy het die grond gaan breek, en ander geleer, om daarin mee saam te werk. En gaan lees ons maar sy sendbriewe, aan die jong manne met wie hy praat, aan Timoteus en Titus, as hy vir die Filippense gemeente skryf en die ander, hoe hy daar die jong gemeente in Thessalonicense bemoedig, as hy sê dat het van julle bekend geword, hoe julle rug gekeer het op die afgode, en na God gedraai het, ongeacht die vervolging. Hy bemoedig mense, en partykeer kan hy hard praat ook, hy het soms dit nie gespaar nie, maar dat kom in Romeine 15, na hy die hele reis mense noem, en dan sê hy vir hulle, hoor hy sommer, ek is nog nie klaar nie, ek is nog nie klaar nie, daar is nog een hele stuk wat vir my wag. Nou gaan kyk, hoe ver het hy al geloop, wat hy al gedoen het, hoeveel tyd hy deurgebring het, in sy lewe aan die evangelie verspreiding, en nou staan hy al einde sy kant toe, en dan skryf hy vir hulle in hoofstuk 15, hoor die kerels, as ek nou een dag daar by julle verbykom, want hy het julle toe nog nie gesien nie, hy was nog nie in gevangeniskap nie, hy was nog nie in Rome nie, hy sê vir hulle, ek begeer om by julle te wees, wanneer? Op pad Spanje toe, want in Rome is toe nou al een klompie christene, maar in Spanje is daar nie christen nie, daar is onbereikte mense, daar is mense wie wacht vir die evangelie, en Paulus sê, as niemand anders gaan nie, gaan ek gaan Spanje toe. Ons weet nie of hy daar uitgekom nie, sommige sê hy het daar uitgekom, maar dit is nie seker nie, maar ons sien sy hart, wat sê Paulus, ek wil gaan werk wat niemand anders gewerk het nie, dit is sy hart. Ek kan nie maak dat enige iemand nie die evangelie hoor nie, en ek gaan my kop neerlei, en ek weet ek kon nog daar gekom het. Paulus, wie vir ons een voorbeeld is, van wat daar aangaan, en nou kom hy sê, hoe kom hy dit doen? Nou herhaal hy dit wat ons so pas gelees het, is dood simpel, het is dood eenvoudig, en hy praat oor die noodsaaklikheid dat mense die evangelie moet hoor om te kan glo. Want dit wat ons hoor bepaal wat ons glo. En baie van ons hoor goed en ons glo onoordeelkundig, want ons glo baie keer goed wat geen gewig dra nie. En mense word deur leuns weggevoer. Maar Paulus sê, kom, ons gaan preek hierdie evangelie, want hoe kan mense glo as hulle nie gehoor het nie? Dis belangrik om te gaan. Dit is eenvoudige logika, amper praat ek vir ons. As mense nie die evangelie hoor nie, kan hulle nie glo nie. Nou wil ek vir u sê, ja, dit is die basiese waarheid. Maar ons weet ook in ons werk, dat daar is gevalle waar mense die evangelie gehoor het, maar nie van mense nie. Want het lyk vir my, die Here eer mense daar waar hulle is en wie na ons soek. Jy het al gehoor, ek dink die meeste van die het al gehoor van mense wat in lande bly wat nie toeganklik is nie, en waar Jesus aan hulle verskyn. Het hulle daarvan gehoor? Nou ons het al met daar die mense te doen gehad. Ek dink jare terug het ons hier vertel, toe in Marietjie se taalklasse was daar een vrou wat tot bekering kom. Sy was een Egiptenaar. Watering? Een Tunisier. Die ver van Egypte af nie. Daar is net Libië tussenin. Sy sal die story mooier vertel, maar ek gaan net vinnig sê, hierdie vrou kom onder oortuiging in taalklasse, waar die woord gebruik word om mense hulle Frans te leer praat. Hulle verstaan nie baie nie. Maar hierdie vrou het op een call het sy gesê, maar ek ken hom, ek het hom gesien, toe het hy aan haar verskyn, en daar gekos om nie 'n aangename lewe in Frankryk te lei nie. Om in 'n taalklas te sê ek het hom gesien. Ek het hom gesien en sy kom daar tot bekering. In die geheim, sy kan nie terug, sy het 'n baie wrede man. En sy moet dit wegsteek. Maar so werk die Here ook. Want waar sy was, was sy geïsoleerd. Hy verskyn. So die Here, ons sê dit baie keer, kyk, julle moet uitgaan, die Here het ons nodig. Hy het ons nie nodig nie, hy nooi ons uit om saam met hom te werk. Maar daar waar dit nie gedoen kan word nie, die Here is mos nie onmagtig nie, is hy? En bid vir mense in daardie omgewing. Ons gaan bietjie daarna kyk 'n bietjie later, maar God is aan die werk. In daardie plekke. Ons hoor wonderlike getuienisse van hoe mense tot bekering kom sonder dat daar 'n vreemdeling by hulle uitkom om die evangelie te verkondig. En hulle hoor, want anders hulle die voorreg dat die Here vir hulle preek. Is dit nie wonderlik nie? En hulle kom tot bekering en hulle kom regtig tot bekering. So hulle moet hoor om gered te word, op watter manier, of deur 'n ander manier van hoor, is gee vir iemand 'n traktaatjie. Ek weet in die noorde, en ek weet nie van hier nie, grinnik die mense as jy praat van 'n traktaatjie. Nou, ons het vir OM gewerk wat daarin glo. Jy versprei die woord, jy versprei hom. Al gooi jy 'n plek toe en een kom tot bekering, was dit die moeite werd. Geef hulle boek in die hand, gee dat hulle lees. Want jy kan nie met almal praat nie. En dis 'n ander manier om die evangelie te hoor. Kry 'n blaadjie soos Augustinus in Tunisie. Toevallig, né? In Tunisie sit hy en hy wonder oor die nietigheid van sy lewe en 'n blaadjie waai teen hom vas. Hy lees en hy kom tot bekering. Die Here gebruik wie hy wil. Soos hy wil. En die ou wat daardie papiertjie gelos het, het nie geweet hy is eintlik 'n instrument in die hande van die Here nie. Maar hy het hom die woord gelos. En van ons bid vir mense. Ons is nie almal praters nie. As jy met iemand moet praat oor die Here, wie het nie al hierdie holkol op die maag en sê, hoe gaan hulle optree? Wat gaan hulle doen? In Frankryk is hulle nie baie anders as hier nie. Hier is ook mense wat jou beledig as jy die evangelie deel, soos daar. Maar ons gaan en ons laat hulle hoor, ons gaan verkondig. En hierdie woord, luister nou wat sê hy, die verkondiging. Nou nie vers 15 nie, ek het nou gehoor, vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Nou hier is 'n bietjie, as ek weet nie of jy dit lees soos ek het lank gelees het nie. Hoe kan hulle glo, wat sê nou hier? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Met ander woorde, ek het nie gehoor van hom nie. Ek kan nie glo, ek het nie gehoor van hom nie. Ek weet nie hy lewe nie. Ek weet nie, ek het nie die Bybel gelees nie, niemand het my kon vertel van hom nie. In daai sin, nes, die eintlike manier waarop hierdie woord gebruik word, en ek weet, ek is nou hier in goeie geselskap, is, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Daar's 'n verskil. Is nie om nuus van hom te ontvang nie, maar van wie hulle, wanneer hy deur sy gees met ons praat en ons oortuig, dan hoor ons van hom, dis in hierdie sin. So, daar's ons wat preek, en soos ek nou gesê het, en net voor dit, moenie die Here vergeet nie, want hy ken die situasie ook, hy weet wanneer 'n mens nodig het, dat hy ingryp, maar ons het almal nodig. En dis wat ons kom doen by die kerk, is nie om van die dominee te hoor nie. Ons is die tussenganger. Maar deur ons, as ons van hom gehoor het, hoor u hom, en hy kan ook met u praat. En ek dink van ons het al daar ervaring gehad, dat ek sit in die diens, en God praat met my. Ek hoor nie meer die predikant nie, ek hoor hom praat. Het jy al daar die ondervinding gehad? Dis wat hy van praat hier. Hoe kan hulle glo as hulle nie van hom gehoor het nie? Ons bring die woord, en ons bid, Here, maak die woord in hom lewendig. En hoe kan hulle hoor sonder een wat verkondig, wat gaan deel? Hy praat nou nie hier van predikant, en hy gee nie verede verskoning om te sê, hoor, dit is die predikantse werk nie, want ons allemaal deel die goeie nuus. Dit is verkondiging van die goeie nuus, party in een woord. Hulle het net dit nodig, hulle het net een manier om vir ou te kyk, en vir hom te sê, wie wat hier is lief vir jou. En dan val die ou op sy knie, en hy breek en gaan te kere. Jy kry ou soos ek, wat met die ou praat, en die deur met die touw om sy nek, en ek sit onder die boom, en ek preek vir hom. Hy doen niks. Ou Kerry kom aan, en hy vloek vir hom, en hy klim uit. Dit verduidelik my daai ene. Maar, die Here werk, ons moet hom vertrou, en die staat maak op, ons bekwaamheid nie, want, ons bekwaamheid kom van hom, nie van onsself nie. Hy gee vir ons dan die woord van hom, wat ons kan hoor en te kan deel met mense. En dit is amper die basics van getuienis uitdra, van sendingwerk te doen. En dan sê hy vir ons hierdie lieflike woorde, wanneer ons gaan, hierdie hoë dink, wat die skrif het vir mense wie gaan met goeie nuus, as hy vir hulle dan sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. En daar die voete, as jy deur die Bybel gaan, die voete het nogal een sekere plek. As ons in Madagaskar gewerk het, en ons kom moe gestap, na ure deur berg en dale, en vol modder, en jy is nou nie meer lus vir enig iets sien, nou kom sit, laat jy laat in die ou kerkie kom sit, dan kom was hulle jou voete, en hulle dink hier aan. Het jy dit al ervaar, dat iemand jou voete vir jou was, wanneer jy vir hom gaan die voordeel? Dit gebeur nog, maar het gaan nie gebeur as ek gaan nie. Nou praat ek nie van ceremoniele voetewassings in kerke, soos daar kerke is wat het doen nie. Ek praat van die voete van hom, wat die evangelie gaan verkondig. Jesus' voete is deurboor, sy voete is nie gewas nie, totdat Maria kom, of daar die vrou, en met haar trane sy voete was. Hoe lieflik is die voete, wat die evangelie bring. En mag die Here hierdie, net hierdie kort gedagte, in ons sien. Ons raas nie, ons sê maar net, dit sê die Bybel, dit sê die Bybel, dit sê God, dit sê hy vir ons. Hoe gaan ons daarop reageer? En nou wil ek weer sê, ons het verskillende gawes, ek het al nie gesê in die verlede, ons moet nie moedeloos word, as ek met iemand praat, en hy kom nie dadelijk tot bekering, of hy kom glad nie tot bekering nie. Ons het elkeen een rol in die proces. Ons elkeen word gebruik, geen tyd word gemors of verspil, as ek nou beter Afrikaans moet gebruik. Wanneer ek met iemand praat en hy jak my af, of hy wil nie reageer positief nie, dan dank ek die Here dat hy my kon gebruik. Ek vra vir hom, ons het hierdie liedjie gesing net nou, stuur my na iemand toe. Stuur my na iemand toe. Bid Here, stuur my na iemand toe. En iewers is daar iemand wat wag. En dan kom as daar geleentheid is, as jy nie geleentheid kry nie, bid vir iemand, al vat het jare, dis ook deel van uitreik. En dis dit nie een manier om uit te kop nie, dis net so deel van dit, dis harde werk om te bid. Maar laat ons gaan, en ek kan nie vir weer net sê, die Here werk, hy is getrou. Baie keer sien ons dit nie, of het lyk of dinge achteruit gaan, dan is daar soms rede daarvoor, en moeten ze dalk by onszelf gaan soek, as die soos Israel, die ligdraers, weet hulle moes wees, maar die Here werk, want hy is God. Nou gaan ons net kyk in hierdie tweede deel van die boodskap, met hierdie woorde in gedagte, die Here wat ons uitstuur, na waar die Here werk. Dit is so net niks opspraak weg en op die skyfie nie, maar die inligting vertrou ek dat het ons sal vul met dankbaarheid en monde ook sal snoer wie negatief is oor die werk van die Here. Maak nou nie saak waar het is nie, maar om te kan weet ons God leef. Vanmorgen het ek gesê, wees stil. My vrou herinner my daarna, in die Franse Bybel sê hy, stop het nou, en weet ek is God. Hy sê dit, stop. Nou wanneer sê hy vir iemand stop, en dit is wat in die Franse Bybel is, want hulle het miskien nodig het die oude sterk, en jy, hulle het nogal nodig. Is een woord wat jy baie keer hoor, oorals, stop, arrête toi, en jy hoor dit, en het kom uit met agressie baie keer, maar laat die Here vir ons sê, kom, wees nou stil, en sê vir my dankie, vir wat ek doen, en dan bid ons daarna, vir een groep mense in Sudan, as ons daarby uitkom, want ek weer nog hierdie ding ken. Ek gaan nie onderkom staan, as jy my verskoon, bykie die pad het, ek is nogal oorweldigend, ja. Kan jy sien daar? Ok. Nou, die nou moet ek die rechte kant wys. Dit is maar is een oorsig oor die groot opdrag, om u te bemoedig. U het vir ons gebid, en ek hoop jou aan, bid vir ander mense, en ons bid vir die werk van die Here. Kan jy dit lees? Alright. Ons is soms so naby aan een ding, dat ons, nou ek het gesukkel om hierdie ding te sê, maar ek dink ek het het recht gekry, om die bos van die bome, of die bome van die bos te onderskei, waar is die taalkundig is? Ek was lang weg gewees, ek het vergeet hoe dit gaan. Is iets van die aard, ne? Ou sien die boom, jy is so naby om, dat jy nie kan sien wat is achter hom nie. Jy voel my, ek loop my nou in hierdie muur vast, en ons kan nie sien wat achter hierdie muur is, daar wonders aan die gang nie. Nou, dit is die gedagte daar, en jy weet seker wat dit is, hier is jong mense wat nie gaan weet wat dit is nie. Wat se ding is daai? Een kasset. Wat se soort kasset? Kan enige kasset wees, nie? Maar dis, ek dink is een VHS daai. Jy kan so naby kom dat jy het nie weet, jy ken hierdie oefening, en daar hy, waar is hy? Een blikoopmaker. En daar, ja, wat is die poekie van die bril, ne? Dit wil my sê, of wat ook al is daar goed hierso. Jy sien, hy kan so naby kom dat jy het nie sien nie, en as jy bykie afstand neem, dan sê, hy mense, sending is nogal die moeite werd, is nogal die moeite werd, evangelisatie is die moeite werd, is die moeite werd, om te bid vir iemand is die moeite werd, en daai, ons sal later sien, jy. Nou, ons kyk na die groot opdrag, Jesus wat sê, gaan dan heen, op meer as een plek in die Bybel, en hy gebruik nie altyd dieselfde woord nie, is van gaan dan heen, tot soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Hoor jy, dis groot vertroue wat hy ons stel, nie net aan hy 12 nie, en toe het een nog uitgeval, maar aan ons ook, want hy bid vir hulle wie in hom gaan glo, wie bereik gaan word die apostels. Ek hoop my ding net mooi deurgekom. Maar nou, kom ons kyk wat gebeur, wat is die groot opdrag? Ek moes eindig gevra het, gestop het, wat is dit? Jy ken daar die tekstvers, ek dink jy het al baie gehoor hier, Het jy het al gehoor, daar in die Bosveld, nou sit op die kweekskool, jy moes het gehoor het, en dan, gaan dan jy en maak disciples, gaan, opdrag, maak disciples, van al die nasies, en dan sê hy, terwyl hulle sekere goed doen, maar hier is die opdrag, gaan, en dan moet ons hulle leer, dan moet ons hulle herinner aan dit wat hy, wat Jesus gesê het. En ou, wat het Jesus met hierdie bevel bedoel? Ek dink ek het klaar die kat verkoop, of die ding soos ons daar bo sê. Wat het hy bedoel? Wat is 'n nasie? Hy sê, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies. In ons kop, wat is 'n nasie? Wat er? Ons. Ja. Ja. Want ons het groot geword van ons is 'n nasie in Suid-Afrika. Of die Engelse nasie of die goed. Maar wat nie baie korrek is nie, né? Wat is 'n nasie? Kom ons probeer dit illustreer. Dit hy praat van die Grieks is etne. Wat dan praat van etniese volksgroepe. Politieke of geopolitieke bedrywe, kom ons stel dit so, het gemaak dat lande grense gekry het. En baie keer onnatuurlik. Ek sê vir u niks niets nie. En as 'n mens van God se oog kan kyk, dan was dit nie altyd verkeerd nie. Of 'n dwaasheid nie, want dit het gemaak dat die evangelie op plekke kon inkom, en een mens sê net met er tyd, maar hoor jy so, as ek hier met een oukie van die taal praat, gaan ek oor in een ander land, dan sit hulle daar ook, en om hulle by mekaar te kry, is later probleem, maar dit is een etniese volkgroep, ons is, die Afrikaners is een etniese volkgroep, se graag, ek probeer eenvoudig praat, want ek is die eenvoudige mens, ons het hierdie ding, die verskil tussen lande en nasies, daar is 'n verskil. Hierdie is Nigerië. Waar is hierdie ding wat 'n kolletjie maak? Maak nie saak nie. Hierdie geel stuk, die ligte geel, dis Nigerië. Nou, ek hoor hier is baie van hulle in Suid-Afrika deesdae. So hulle land het bietjie groot geword. Maar dit is Nigerië geografies. Dis een land. Weg. En ons kan daarna kyk, ons het Nigerië bereik. Maar Nigerië is een gecompliseerde land. Daar is 544 nasies wat woon in Nigerië. Daarom hoor een mens, hierdie ouwens het mekaar aangeval en daar is van mekaar doodgemaak en hierdie ouwens brand hier en hulle is wild. En dan het jy 'n klompie Christene wat beklei vir hulle lewe. Daar word gereeld van hulle doodgemaak. Jy volg, ne? So, daar is daai nasies en daai kolletjies, daai kleure. Kyk hoe mooi lyk dit as ons praat van nasies. Dit lyk beter as ons praat van 'n land. Dit is baie meer, soos hierdie blomme, is anders as vanmôre sinne. Ek hoop net trap op by ons tone nie. Maar, kyk, nasies. En die Here stuur ons na die nasies. Ek gaan die kleur van die blomme noem wat sy genoem het vroeger nie. Alright, geel blomme. Alright, maar dit is mooi, en dit is wat die Here sien. Gaan na die nasies. Moet nie tevrede wees net met die, wat. Nou, is die wêreld soos 'n pannekoek of 'n wafel? Wat is die verskil tussen die twee? Ek wil hê jy moet iets hier begryp. Al twee is lekker. Yes. Maar ons mag nie meer nie. Maar daar is die stroopie oor die pannekoek en hy loop af. En dis die ding wat ons oor die algemeen. Nou by die wafel, wat gebeur daar? As jy die stroop op die wafel gooi, wat gebeur met die stroop? Hy bly daar, hy word gekeer deur die gleef. Nasies. Nou gaan ek en ek preek dat het huil vir die Afrikaner volk. Kom ons bly hierso. En ons sê, hulle is bereik. En om ons is hoeveel ander? En van hulle is nie allemaal bereik nie. Hulle is bereikbaar. Maar nog nie bereik nie. Want, maar ek is nou tevrede, ek het Suid-Afrika bereik. Ek het een deel van Suid-Afrika bereik. Jy hoor wat ek probeer sê. Dis maar net om het bietjie makkeliker te maak. Nou, hier, daar is lande wat meer as 500 verskillende nasies het binne sy grense. So, dit is nie wat God sien van die wereld, as hy na die wereld kyk nie. Hy sien dit daar die wafel. Nou kom ons stel twee vrae hier. Wie is die etniese volgroepe? Kan ek herken nie van hulle? Ok, waar kom hulle vandaan? Indië, Afrika en Pakistan. Wie hy? Is dalk nie so sleg nie. Wat daarin het min indien enige disipels? Hulle allemaal het min disipels. Mense wie die Here Jesus ken. Ons sal nou sê, hoe word het deesdae gesê? Nou, hoeveel etniese mensegroepe sou jy sê is daar? In die wereld. Nou, as jy kyk na die 500 in Nigeria, dan dink jy mens miljoene. Maar dit is nie so baie nie. Jy het ons nou al een klompie gestigte gewys intussen. Daar is, wie wil ek die telling waag? Jy gaan nie een prijs kry nie. 5000. Nie sleg nie. Maar nog een bietjie uit. 17000. Dit is na skatting, want daar word nog steeds nuwe mense ontdek. Daar is wie nog wag om ontdek te word. Daar is nog mense wat wag om die woord te hoor. Maar 17000 na dis die huidige skatting. En dan hoeveel word as onbereik beskou? Nou, onbereikte een, of te vertaal wat daar staan, oor is in Engels, die Engels is beter as myne, dit is wanneer daar minder as 2% evangeliese mense, of 5% wat aan een kerk, of een gods, ja, christelike kerk so behoort, word beskou as onbereik. Want hy is vir alle praktiese moonthede, is hy nie bereik nie, daar is te min mense om die ander te bereik. Dit maak dat Frankryk baie naby aan die syfer is. Die evangeliese of die kommas maak die protestante maak 5% of 3% van die populatie uit. En daarom gaan jy sien, hy word gereken, Frankryk word gereken as 'n onbereikte land. Die wiel het gedraai. Draai die wiel vir Suid-Afrika. Die wiel het gedraai. En daar is nog mense wat aangaan, die werk gaan aan, en mense kom tot bekering. Ons was, net om u te bemoedig, die laaste sondag in 'n kerk, wat ons begin plant het, in 2012, net voordat ons af was na die syde, het ons hierdie middespannetjie van OM, het ek in een van die manne op ons raad, het ons gegaan na een gemeente gesê, hoorie, kan ons nie hier saam met julle een nieuwe gemeente begin nie. En daarvan by Disneyland in Parys. En dit het gegaan, want dit vat lank. Die mense is taai. Nou in Disneyland is daar meer gemeng met buitenlanders so goed ook, wat minder toe is. Maar ons was daar gewees, nou ons laaste sondag in Frankryk, toe is hulle hier by 100 die gebouw, en allemaal was dit vakantie, normale tyd, dan sit die plek vol, Nou, hy is nie so groot soos hierdie nie, maar sitte 100 mense hier in, en hulle soek kerk, hulle sukkel om kerk te kry, om ander plek te kry. Dis 'n ander story, maar net, ou so bemoedig wanneer jy dit sien. Ons is daar weg, en ons sien hulle klein. As ons hulle weer sien, is hulle oor 100. Dan sê mens maar, yes! En jy het vir hulle gebid, die gemeentekie, en op nabij Disney. Ek gaan die naam gee van die plek nie. Maar, nou, hy is daar, en daar, as ons daar sing, ek moet die ding gebring het, ons sing daar, mense van Openbaring 7, uit alle nasies, volke, en tale. Maar nou ja, kom ons gaan aan. Maar die Heere werk, dis wat ons sien hoe werk hy. In die plek wat hulle vir ons gesê, dis een begrafplaas vir sendelinge. Hier kom ons terug om in Suid-Afrika begrawe te word. Is dit nou nie vreemd nie? Nee, ek kan nie gauw dood nie, maar hoeveel is daar dan wat beskou word nog? Uit die 17.000 uit, wie nog bereik moet word? Ek kan dit vir u gee, 7.400. So, dit is 42% van die 17.500. Dit maak 1/3 van die wereldbevolking is onbereik. En ons bid Jesus kom. Hy het gesê, wanneer hulle gehoor het, hy sê nie allemaal gaan tot bekering kom nie, hy sê, maar wanneer allemaal gehoor het, dan kom die einde. 1/3 van die wereld het nog nie gehoor nie. Maar die goeie ding is, 2/3 het die kans om te hoor tenminste. Jy sê, dit is nie meer so tragies as wat het was een tykie terug nie. Net een bykie van in Afghanistan, 3.4 miljoen mense van die Hazara stam onbereik. Het jy al gesien hoe lyk Afghanistan? Gaan kyk jy bykie as jy kan. En nie, hoe te gaan nie? Kyk op die internet of kyk na ding, foto's. Onherbergsaam. En nie lang terug nie is van ons vriende dat het doodgeskiet. Die Samar van Indië, 3.2 uit hoeveel mense woon in Indië? Is oor 1 biljoen al. En ek het die voorreg gehad om daar te wees en met Christene tyd deur te bring. Die Heere werk. Het is onder moeilike omstandighede. Maar hierdie mense naby hulle, die Samar, 3.2 miljoen, is nog nie bereik nie. Daar is nog nie Christen onder hulle nie. Nou sê ons nie, nou moet ons gaan nie. Daar is die Indiër wat so en toe moet gaan. Want hy is nader aan die taal. Hy verstaan hulle beter. Maar wanneer die Indiër nie gaan nie, dan stuur die Here ander mense om te gaan. Want ons moet allemaal, ons is allemaal op standby. Kan ek het so stel? Wat is die Afrikaans vir dit? Wat goed? Bystand. O, standby, bystand. Right. Maar jy sien, ons is allemaal op standby. Dit het met ons gebeur, om na eilandjie toe te gaan in die begin. Met 99,9% moslims. En ons kon mense daar by die Here sien uitkom, tot hy ons verder stuur. Maar ons is op standby. Nou waar is hierdie onbereikte volke? Ek dink die rooi kolle gee al so bietjie, want hulle versprei meer oor die wêreld, waar die grootste konsentrasie is wat ons noem die 1040 venster. En in daardie streep is die hoogste persentasie onbereiktes en die hoogste persentasie mense wat omtrent 0 kans het om die evangelie te hoor, tensy die Here 'n wonder doen. Want hulle is ver van die evangelie af. Hulle ken die Christen nie. En die tragiek is, baie van daardie ouens kom uit en kom woon in die weste en ons ignoreer hulle. Ons ignoreer hulle, want nie daar opvat nie. Dis gevaarlik. Dis 'n terrorist daai. Hierdie ou wat jou hare sny, wie gaan sny hare hierso by die terroriste? Ons gaan sny hare by hom. Hy is goedkoop. Maar het ons gedink dat daai ou kom uit 'n land uit waar hy die evangelie nie kan hoor nie. Nou sit hy hier. Maar ek nie saak hoe hy hier gekom het nie. Hy sit nou hier. Hy kom daar iewers uit die rooi kolle uit. Baie van hulle kom hier uit Pakistanse wêreld en ek weet van ouens uit Noord-Afrika ook. Gaan hulle en hulle help hulle om winkeltjies oop te maak. Hoor jy my broer en my suster, is mense wie die Here hierheen stuur om ons 'n geleentheid te gee. As my buurman wat nie my taal praat nie wil hoor nie, gaan ek nou agteroor sit en sê Here, my werk is gedoen. Nee, ek gaan soek die ou wat ek moet sê taal so 'n bietjie leer. Ek moet agterkom wat sê want hulle aksent is terrible, amper soos myne. En gaan die eerste ding wat hy vir hom sê, hoef nie te weet van Islam nie, wat goed is almal daar vandaan. Gaan sê net vir hulle met 'n glimlag. Nee, hallo, by die hand hier op die sy nie. Sê vir hulle. Dis die eerste plek waar jy begin om met 'n moslim te werk. Hallo. Ek sien jou. Maak hom nak. Leer en bring die woord. Dit begin met hallo. En ek weet nie of iemand wat vir 'n ander met 'n klip gegooi het, omdat hy vir hom hallo sê nie. Hang af van die manier hoe hy hallo sê. As hy sê hallo, hallo, ons weet ons hoe klink dit. Ja? Een paar die daarvan nie. Maar daar is hulle saam. Ek kan dit net hoe meer grafiek wys waar dit goed beduie. Nou ons Indië, en die meeste onbereikte groepe, 2142, en ek kan u verseker, daar is Indiërs daar, wat hulle vingers afwerk, wie hulle lewens verloor, om hulle mense te bereik. Nou die regering daar, is die Christene nie goedgesind nie, die word vervolg, sendelinge het hulle lewe al daar verloor, soos die plaaslike ouens, omdat hulle die evangelie verkondig. So, miskien gaan jy weg hier vanavond en jy gaan begin bid vir Indië. Jy gaan begin agterkom waar is 'n onbereikte groep, dat ek en my vrou of ek en die kinders vir die mense kan bid. Maar dit kan jy nou self lees, né? Pakistan, hulle kom al meer, die Bangladeshis kom al meer hier natuur. En dan, oor daar is hulle, die Chinese, dan Nepal, klein plekkie met 266 onbereikte groepe. Nou, u weet waar al daar die plekke is, ne? Ne? Ok. Goed. Merkwaardige groei. Ons sê, Islam groei vinniger as die Christendom. Ons gaan nou nie lang daar oor praat nie, maar ons kyk uit hierdie hoekie daarna, dan groei die evangeliese deel van die Christendom, groei vinniger as al die groot godsdienstige bewegings, die hindoeïsme, boeddhisme en dies meer. Maar en as jy dit vergelyk met Islam daar in die blou, is Islam groei vinnig, want dit het so baie kinders. Dit is deel van evangelisasie vir hulle. Kry kinders by die dosyne. En ek sê dit nie om lelik te wees, dis hoe dit werk. Hulle kom weste toe en kry ons boeremeisies. In ons land is hulle Afrikaner meisies wat met moslims getroud is, wat van buite kom en met hulle trou om kinders te hê wat aan Islam afgegee word. En dan sê ons, jy, hierdie ou praat lekker Afrikaans, en ons kuier lekker saam met hulle, maar die evangelie word nie gedeel nie. Dan praat hy al Afrikaans, ek ken van hulle het Afrikaans praat soos hy en ek. Maar dit is een manier om die ding te doen, die evangeliese beweging van die kerk groei, omdat mense tot bekering kom. Daar is een bietjie van een verskil. So, daar is groei. Dit gaan nie achteruit nie. In Europa, die evangeliese kerk groei soveel, dat die regerings wonder wat aangaan. Hulle het hierdie groot kerke. Mense kom tot bekering. Hulle hou van sin. Dit is nie normaal nie. En hulle word beskinder. Maar want dit groei, en daardie komponent groei al meer en meer wêreldwyd. Die groei in China, ek moet net kyk as ek teruggaan. In 49 was daar minder as 1 miljoen gelowiges. En toe wat gebeur daar by 49, het hulle kulturele revolusie. En toe sê hulle, dit is nou verby. 2020, jongste syfers, 100 miljoen mense wat Christene geword het. Ten spyte van Mao Zedong. Die Here werk. In Korea dieselfde gebeur. Die sendelinge gee pad. Ja, ons is miskien die lendelinge. Maar die sendelinge gee pad. En die Koreaanse kerk groei. 30% van Korea is Christene. Dis 'n boeddhiste land. 30% van Suid-Korea is Christene. In Noord-Korea is baie geheime Christene. Want die Here werk. Bemoedig, wees bemoedig daardeur. Ons bid nie vir niks nie. Ons werk nie vir niks nie. En die mense wat daar werk, werk nie vir niks nie. Dis nie veilig nie. Dis nie altyd die beste nie. Maar hulle gaan werk, daar word 'n onderwyser of wat ook al, hulle gaan kry 'n werk daar. Nie om 10.000 te hê om huis toe te stuur nie. Maar die missie is, ek gaan China toe. Ek gaan Taiwan toe. Ek gaan na die plekke toe, ek wil gaan onderwys gee, of ek is 'n ingenieur, ek gaan daar werk, want ek wil daardie mense bereik met die evangelie. En daar's maniere om dit te doen. 'N Mens gebruik ook dan die verstand. Daarom word jy onderwyser en 'n ingenieur. Maar ons dank die Here as 'n mens daarna kyk. Daai syfertjies is te klein, maar hoe donker dit word, hoe meer Christene is in China. Is wonderlik, né? Ons het nou die laaste 3 jaar gewerk met 'n Chinese kerk. Ek kan een woord sê in Chinees. En die eerste een wat ek kan sê, as ek bang hulle lag, dat dink ek spot met hulle, as jy vir hulle sê, nie hal, hulle praat ons so, dit is hallo, maar ek is bang hierdie ouwe sê, hierdie ouwe spot met ons, hulle het baie achting vir ons, en dan dank jy CC, so as jy die ouwe raakloop, sê vir hom, nie hal, en as jy vir hom loop, dan sê CC, dank jy, dat jy my bedien het, en so maak jy deur oop. So maak jy deur oop. Maar in hulle is oral. En die Here red hulle. In Frankryk is daar kerke met tot 2000 Chinese in die kerk. Nou praat hulle net Chinese onder mekaar, want hulle kan ander goed nie verstaan nie. Nou ons het in Frans gewerk, en dan het hulle my getolk in Chinese. En die ou collega is oorlede net voor ons weg is. Hulle soek nou 'n nuwe predikant. Maar eet vir hulle gebid. Ek het van hulle gepraat as ons hier was. En nie 'n groot kerkie, dis nie 2001 en dis 'n kleintjie. Weggesteek agter 'n groot muur langs 'n snelweg. Maar hulle kom so intoe. En goed, en 'n ander groot ding wat gebeur, hoeveel tyd het ek? Nou moet ek roer, Jan, dis 6 hierdie mense daar staan. Daar is 'n groot verskuiwing wat plaasvind, ek gaan net daar vandag deur, die balans in die wêreld van Christene, en hulle teenwoordigheid in sekere plekke wat verander het, in 1800, jy kan lees daarna, het ek nodig om dit te lees, sien jy wat gebeur, 1800, 99% van die Christene sit waar? Up north. Behalwe nou van die wat afgekom in Suid-Afrika toe en 'n bietjie die kant en daai kant toe. Maar 2050 is die, wat is die woord, die projeksie, 15% daarbo, 85 in die suide. Luister, of ons raak weg, of ons werk en ons bereik mense. Maar kyk daar die verskeie, die mense wat ons gesê het, ach, die Here kan hulle nie red nie, man. As ek tot bekering kom, miskien die ding doen. Hulle maak die kerk vol vandag. Hulle dien die Here vandag. Hulle is die wêreld vol. En hulle is lief vir die Here. Of hy nou uit Afrika kom, of uit Suid-Amerika kom, uit China kom, uit Maleisië kom, Indonesië, 20 miljoen Christene, die grootste moslimland in die wêreld, 20 miljoen Christene ten minste, 200 miljoen, wat die 180 miljoen moslims en boeddhiste en hindoes, en animiste, want daar is heel wat animiste ook, maar 20 miljoen Christene, en daai mense loop oop en bloot kerk toe, ek was daar, dis een groot verskeiding wat plaas, want die nuwe gesigte van die liggaam van Christus, sê vir hulle welkom, sê vir hulle welkom, uit Nigerië, ek praat nou nie van die charlatan, wat is die Afrikaanse woord? Ek weet ook nie, kwaksalvers, is omtrent so iets, dis kwak en salf en het, ek weet nie wat nie, maar Nigeria, Brazilië, India, China, van oorals kom hulle, en wanneer ons buiten beweeg, dan sien ons net ons, die sending organisaties, se kleur verander, want hierdie klein kerke word groot, en hulle stuur sendelinge uit, die Chinese werk, om van China af tot in Israël, daai stuk aarde te werk, hulle praat van back to Jerusalem. Die Koreane stuur meer sendelinge as die Engelse en die Amerikaners nou. Want ons bid en die Here doen die ding. Hulle hoor sy stem en hulle gaan. Dan die vertaling van die Bybel, dit is nog gelukkig in Engels, maar dit is die jongste inligting. Wat kan ek dit saamvat? Hulle het een project gehad om nou teen 2025, einde van die jaar, dat alle tale betrokke sal wees by Bybelvertaling. Op die oomblik is daar deel wat nog braak lê. Maar vol Bybel 776 tale, vir die wat dees kan kyk, ek kon net kyk daar so 4000 wat ten minste skrifgedeeltes het, ek dink as ek het iewers gelees, is nou nie hierop nie, tussen 1-2% van die tale in die wêreld het nog nie die Bybel of 'n deel van die Bybel in hulle hande nie. Dit het ontplof. God bring sy woord, hy sê dit maak het beskikbaar, en dit is waar vir ons bid, dit is waar vir ons werk, dit is wat, as ek sê ons, ek praat van ons, die kinders van die Here, en ons dankie Here daarvoor, ons dankie Here daarvoor, nou ons sien nie die goed wat om ons gebeur nie, want ons is nie deel die heeltemal daarvan nie, ons het ons kop ons in Europa, maar dis wat gebeur, die Here werk, die Bybel word vertaal, die woord gaan uit, ok, en dan dit begin nou gebeur, ek het bietjie daarvan gepraat, maar waar in die verlede die sendelinge, die gestuurdes uit Amerika groot tom gekom het en uit Europa, is dit wat nou gebeur, daai groenis is die groenis wat Europa vat met die evangelie. Dis hoe die Here dinge omkeer. Want as ons daar toe gaan, soos ek gesê het vanmôre, dan gaan ons mos op 'n joyride. Of ons hol weg. Hulle gaan. En mense kom tot bekering. Mense kom tot bekering. Ek dank die Here daarvoor, ons sien hoe daai goed omdraai. En hoe die Here ons net verstom, by die manier wat hy werk. Net vandag hier gaan oor Islam. Daar word gepraat van bewegings in Islam, wanneer 'n groep, wanneer daar 'n ding gebeur dat moslims by honderde en beduisende tot bekering kom, dan praat hulle van 'n beweging. Nou in die laaste klompie jare was daar sulke bewegings. Nou sien daar in die vroeë 1800 tot 1980 was daar twee groot bewegings in Indonesië en in Ethiopië waar moslims na die Here toe gekom het. In Iran hou dit nog aan. In Algerië probeer die regering dit nou breek. Hulle sê die ouens kry nou swaar weer. Hulle word toegesluit. Ons ken nou mense wat in daai situasie is, ouens wat gemeentes het soos hierdie, dan word hy toegesluit, die kerk word toegemaak en geseel. Eers het hulle vir hulle toestemming gegee, nou die regering is 'n Arabiese regering en die meeste Christene is berbers. Wat is die ding in Afrikaans? Berbers? Ja. Goed. So tussen 2000 en 2013 was daar 9 bewegings van moslims wat na die Here toe kom. En ons loop hulle raak. Daarbo, ons het baie van hulle bedien wat kom as vlugtelinge en dan ander wie daar tot bekering kom as gevolg van hulle getuienis. Hulle praat van die wind in die huis van Islam. Daar is die Kabiel, dis een van die Berber groepe in Noord-Afrika, Javanese in Indonesië. Javanese is daar by Jakarta se wêreld, die Noordeiland, en dan die Oromo in Oos-Afrika en in Suid-Asië kom hulle tot bekering. Hierdie gee net vir jou beeld van jy kan dit weer sien, die donker brein, die brein is evangeliese kerke, dan die ligte is Christen kerke wat met in aanraking kom, en dan die groen, daar iewers was nou, waar is dit nou, mense wie in China leef binne bereik van Christene, hulle praat dieselfde taal, hulle kan hulle bereik. Dan die donkerblou reg rondom is ouens wat menslik gesproke geen hoop het om die evangelie te hoor nie, dat ons vir hulle bid en dat die Here mense kry wat sal gaan. Waarom is dit nog nie voltooi nie? Godsdienstige ekstremisme, ek gaan nie lang daarby staan nie, maar 9 van die top 10 lande wat Christene vervolg is moslimlande. En dan die getalle, ons probeer, toe ons begin het, het ons gepraat van elke Christen kon 9 mense bereik, dan is die wêreld bereik. Daai getal ontplof, want die bevolking van die wêreld ontplof. So daar's al meer werk in daai sin. En dan die probleem van toegang, ons kan nie oral inkom nie. So jy moet kreatiewe maniere kry om in 'n land te kom wat toe is normaalweg, of hulle kry mense daar uit wat hiernatoe kom, tot bekering kom en dan toegerus word om terug te gaan en daar te werk. So dis nie altyd omdat daar te min is nie, dis net die ding hardloop partykeer bietjie vinnig. So daar sal die persentasie van die wêreld se Hindu, moslims, boeddhiste het relatief min indien enige kontak, 87% van hulle is op pad na ewigheid sonder om op hierdie oomblik ooit die hoop te hê dat 'n Christen aan sy deur gaan klop. En dan sê ek weer, in daai gevalle gebeur dit dat die Here self aan die deur gaan klop. En dit die uitdaging van die sendingverspreiding is daar is minder as 1 uit 10 sendelinge wat werk in die onbereikte gebiede, in die toegebiede. So ons bid die Here dat die mense sal stuur om daar te gaan werk. Ek hoop eers bemoedig en u weet dat u wie bid, die Here werk. Mense wat daar buiten is, gaan aan. En ons doen wat gedoen moet word. En ons waardeer altyd, wanneer ons hoor, ons bid vir julle. En luister ons hier, en ons hoop ons kan een ander beweging aan die gang kry. Is daar vraag? Nie, dat alles daar mooi ingevul. Mooi. Ons word nou eers wakker, ne? Ons daar boe gaan slaap ons bietjie later. Maar baie dankie vir die geleentheid, en ek wil ook op hierdie manier net sê, ons God is 'n groot God. Hy is geduldig. En hy is daar om saam met ons te loop. Kom ons bid. Here, wanneer een mens na hierdie goed kyk, al is dit nou vervelige syfers, kan een mens nie anders as om verheugd te wees, wanneer ons sien wat hy doen nie. Vergewe ons dat ons partykeer blind is daarvoor, en net sien wat om ons aangaan, en nie verder kyk, om deur u bemoedig te word, sodat ons nog verder aangaan hier nie. Want ons het ook ons taak hier, in die talle huise om ons, en daar waar ons woon, om mense te bereik met Jesus, en hulle na u te bring, en om so die vreugde gesange in die hemel te laat opklink. Baie dankie vir die kinders, baie dankie dat hulle hier is, en Here, ek bid dat deur die Gees hulle vul en hulle aanvuur, ons aanvuur, Here, want ons is saam daarin, en uit te gaan en u te verheerlik. Laat dit in ons harte bly om u te verheerlik, om aan die mense te wys u dra gewig in ons lewe. U beteken vir ons iets. Ons begeer om u naam op te lig en u te verheerlik, sodat ander kan sien ons is u kinders. Dankie Here dat u lewe. Amen. Ons gaan vra dat die Here ons seën en u bewaar op die pad huis toe en u genade gee vir die nuwe week en om te vertrou dat u vir enige iemand of vir iemand net kan sê hallo en so na Jesus te trek. En ja, die koffie is daar buite. Here, ons dankie dat ons kan bid deur u te bedank, u te loof, want u is by ons. Dankie vir u genade. Dankie vir u liefde. Dankie vir u teenwoordigheid wat ons vergesel as ons hier weggaan vanaand. Begelei ons in Jesus se naam. Amen.